indlæg, oplæg. Og så har vi altså sat god tid af til samtale, fordi nu skal vi have en fælles refleksion over det, der er blevet sagt her. Så ordet er frit. Skal vi...
Ja, morgen, ja. Jeg synes, det er meget interessant, det sidste tema, du spiller på bane her, det oplever jeg nok ikke, vi rigtig har på bane endnu. Det her med, du kender det, differens. Andreas, han plejer det, han plejer at kalde det kontrastkultur. Og han er inspireret af sine anabaptistiske venner fra USA. Som gerne vil tydeliggøre kirkens kontrast til verden. Den skal danne modkultur, den skal danne modfællesskaber. Jeg ved ikke, om de helt vil sige, hvad de vil gøre med den bølge der, som om de måske ikke vil prøve at holde ud af den del af faktisk. Men jeg synes, det er meget interessant, fordi vi står virkelig i en kolossal opbrudstid, hvor kirken jo i den grad har været indbudt i samfundet, og det vil også blive ved med at være som statens kirke fortsat på en eller anden måde. Men det bliver sværere at være bekendende kirke i det, og derfor så sker der jo øjeblikket, det du beskriver. Og det skaber så en tydelighed. Jeg har bare sådan ved at tænke lidt højt her, fordi Kurt var inde på Kurt Larsen i hans oplæg, at det der skete under William Beck var, at han lagde meget vægt på en tydelighed omkring de hellige samfund. Han talte ikke så meget om Guds rige. Jo, Guds rige var andre steder de bekendte samfund. Og i Danmark, der var det så de hellige samfund plus de bekendte grundvidianer, eller det var han kaldte dem. Der var så en gruppe af grundvidianer. Og så var det så de hellige samfund. Så ja. Så det er jo bare lige nogle tanker i hvor nogen har en refleksion på det, eller du selv har et heldigt samfund.
Jamen, altså det har jeg jo, og jeg kan pege ud præcis, hvor det er, lige så længe jeg ikke ser alt for meget efter. Det var nemlig god. Ja. Jeg har selv et heldigt samfund. Jeg synes jo, det her det er noget vanskeligt at tale om også, fordi vi er ikke i tvivl, når vi er sammen med... Når vi er i Guds rige, men det er jo, der er videre og stille og så videre, og det er altid under sin modsætning, men altså man kan jo godt, man har aldrig tvivl af det. Men det gør, at det er sådan lidt, det kan godt være lidt vanskeligt at tale præcist om, faktisk.
Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså sådan helt konkret, altså Guds rige, altså hvis det er noget, der udfordrer sig i kraft, altså hvad... Hvordan skal vi tiltrække nutidsmennesker, hvis ikke det er erfarbart? Kan man leve af, at det er sådan et tiltale, uden det på en eller anden måde er erfarbart? Du var lidt inde på det med det, du siger, Jesper, at der er ligesom ikke... Du synes mest lige nu, du erfarer, hvad skal vi sige... skårene i kanten der. Hvordan, altså, jamen det er ligesom meget personligt sag, ikke? Altså, hvorfor skal jeg være kristen, hvis ikke det på den måde slår ind i min erfaring?
Jeg vil gerne spørge tilbage, hvilken form for erfaring taler du om her? Og grunden til at stille det spørgsmål, Peter, det er fordi, at jeg mener, at vi mennesker, vi er ikke bare nogen, der kan erfare noget med vores sanser. Ikke bare nogen, der kan erfare noget med vores bevidsthed, når vi sætter os et mål for at prøve at bygge noget op og erfare, hvad skal vi sige, verdens modstand, murstenenes modstand, når det skal løftes og sådan noget. Ikke bare det, vi er også åndelige væsener. Der har vi som åndelige væsener åndelige behov og åndelige problemer og åndelige erfaring. Ganske simpelt. Når et menneske bøjer sine knæ og beder, en bøn, så erfarer det en erfaring, som jeg mener er fuldstændig valid som erfaring. Den ligger blot ikke på et salgsbart niveau, men på lønne. Hvad siger du til det?
Nå, jeg må forrige lidt i jørgen ordet.
Jeg vil... Det var det. Jeg vil sige, at der er mange grunde til, at folk begynder at gå i kirke. Men der er kun én grund til, at de fortsætter. Og det er fællesskabet. Jævnfør, din kone var ikke fortsat i det kristne etablissement, hvis hun ikke havde fundet et andet fællesskab. Det er for mig det korte svar, og det er den erfarbare virkelighed. Vi kan se, at der kommer nogen, som ikke ønsker fællesskab. De begynder at gå i kirke, de sidder på kirkebænken, de sidder der én gang, de sidder der 10 gange. Så sidder de der kun hver anden søndag, så sidder de der hver tredje søndag, og så møder man dem 5 år efter, så hvem er det lige, de er? Og der er ikke noget at gøre, vel, fordi man kan tilbyde fællesskab, men man kan ikke påtvinge fællesskab.
Det synes jeg er rigtig godt, altså, fordi jeg mener, I er præster i Kolding og Aalborg og Åbenrå. Der må være erfarbar virkelighed, som I kan tilbyde byens befolkning. Altså, jeg synes, fællesskab, det var rigtig godt. Ja, Jesper.
Jeg tænker også, altså, når jeg nu nævner det med skovene i Potten og andet, så er det fordi, nogle gange kan man godt, altså en del af Guds riges tegn, i skriften og traditionen, det er jo netop, altså det er også sådan de der indbrud af en anden verden, hvor de syge er raske, og altså men det er kun en slags erfaringer. Som du siger, når fællesskab, mennesker der lige pludselig begynder at håbe, hvor der ikke er grund til håb, mennesker der møder barmhjertighed, der aldrig har mødt det før, altså der er masser af andre tegn, erfarbare ting, tror jeg. Noget af det, som jeg synes, jeg har tænkt lidt på, om jeg skulle sige det i dag, eller om det var for fjollet, men Et af de gudsrige tegn, som jeg synes, i Gud han velsigner vores menighed med lige nu, det er fest. Jeg tror at der ligger noget i det med i festen, som også er et tegn på Guds rige, der kommer nær. Og lige nu, vi er super gode til at holde fest. Og man kan have en... Det er ikke for at være fjollet, men... Man kan have haft en samling med et eller andet, man kan have været fællesskab, og så lige pludselig er der en, der siger, er det lige en, der har en cigar eller et eller andet? Og så lige pludselig er der en, der har en cigar, og der er nogen, der har lidt i en flaske cognac, og, eller alt muligt andet, eller en kop kaffe på kanten, eller hvordan man nu holder fest, ikke også? Og lige pludselig så er der bare noget, der dufter skønt, andet end cigaren, ikke også? Altså, der kan være det der, og der er mange tegn, der er mange erfarbare ting. Og der synes jeg måske sådan noget, altså... festtegn, det synes jeg måske i virkeligheden er lidt sådan undervurderet som tegn på Guds rige. Det der med, når den, altså den sande fest, den fest, hvor Guds rige er jo også kommet med fest.
Ja. Det er ikke det, om du har en replik.
Erfarer. Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg erfarer, Bim. Jeg erfarer den der visdom, der er i en sætning, som jeg simpelthen har lært at bogstavere af det sidste tid. Ubi et quando visum est deo. Hvor og når Gud ved det. Det er også, altså, vi kan gøre, hvad vi vil. Gud skaber troen, hvor og når han vil. Og det hver eneste gang, så føles det, det opleves jo simpelthen, det erfares af mig. Som et gigantisk grund, som jeg dybest set bare, jeg kan bare stå ved siden af og måle. Og andet kan man ikke rigtigt. Jørgen siger fællesskab. Ja, bestemt. Et fællesskab. Men husk lige på, at det er et fællesskab, der er skabt af ånden, af nogle mennesker, som ellers ikke vil ramme hinanden det hele store. Og et fællesskab, der har fuldstændig andre idealer, der har en anden ånd end et almindeligt værstligt fællesskab, samtidig med, at det så også er et almindeligt værstligt fællesskab på mange måder. Jo. Men erfaring, ja, nu vender jeg tilbage til min erfaring. Min erfaring er, at det her, det er bare noget, som jeg undrer os helt kolossalt over. Det er Guds rige, der kommer og manifesterer sig.
Jørgen?
Ja, igen, at altså... Jamen, det er jo rigtigt, at det sker når hvor Gud vil, men Gud har jo samtidig også bundet os til nogle midler, hvor i noget rækkes os. Altså, så vil vi da hjælpe dette barn til Guds velsignelse. Det er en af de sætninger, man er nødt til enten at afsværge, eller også komme til at holde af. Fordi tør vi sige, her velsigner Gud, altså Gud velsigner os, det kan vi sige. Men nu velsigner Gud dette menneske på dette sted, helt konkret, lige her om ganske få minutter, eller i hele den her konkrete proces. Du nævnte nadveren, ikke også? Proklamationen, forkyndelsen, bønden, fællesskabet som nådemidler. Fællesskabet lever ikke ud af ingenting, og det er ikke kun senkret for en åben, for nu at citere et andet fremmedsprog. Det er også noget, der gror ud af, at vi tager det Guds ord og det løfter alvorligt, som vi betroer, og som vi har tjene med. og som er med til at synliggøre og i talesætte, og jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder, man skal sige, i åndelig sætte, Guds riget, som en far bare fællesskab. Jeg vil godt holde fast med fællesskabet, selvom du differentierer det lidt, ikke? Og så siger barmhjertighed, forbøn, omsorg, fest osv. For mig er det forskellige udtryksformer af det, som er det grundlæggende, nemlig kærligheden, som vokser frem som, mellem mennesker, som egentlig ikke siger hinanden ret meget. Ja. Egentlig. Eller måske ikke siger hinanden ret meget.
Ja. Det, altså det er for mig jo rigtig værdifuldt aspekt at få frem det her, at Guds rige viser sig netop på den måde i kærlighed, i barmhjertighed, i fællesskab. Det synes jeg virkelig flytter noget fremad her. Ja, Leif, du? Nå, Karsten.
Vi skal heller ikke underkende, at ikke kristne kan mærke noget ved det kristne fællesskab, som vi ikke selv tænker over. Det, som vi oplever som jævnt, dagligdags, ordinært, selvfølgeligt og ikke noget særligt, vi synes, det er ikke anderledes end fællesskab i brevduerklubben og så videre, hvor man er sammen om interesse, man går vældig op i. Og sådan kan vi tænke om det kristne fællesskab. Lige indtil der kommer en hen og siger, jeg blev kristen, fordi jeg tilfældigvis havnede til en gudstjeneste. Men en helt almindelig ordinær folk til en gudstjeneste. Jeg kunne mærke, at de havde noget, jeg ikke kendte. Eller en, der kom i vores kirke og sagde, der er noget her, som jeg ikke kan forklare. Det kan jeg mærke. Jeg var målløs, da velkommen kom lige ud sammen. Der var ikke noget som helst besøgning. I mig, der var nær. Og mig småt skåren på visse områder. Men jeg mærkte, der var noget. Det synes jeg er, ja. Der er en åndelig dimension, som vi ikke tænker over, men som nogle i alle fald kan mærke, når de kommer i kontakt med Kristi menighed.
Ja, jeg synes også, at den her samtale er super værdifuld, fordi vi indtil nu har kigget på det sådan et mere teoretisk lys. Nu spørger vi virkelig fra neden, hvordan erfarer vi Guds rige? Vi fanger også lidt frem, og der er usikkerhed omkring det. Det vil vi ikke miste på nogen måde. Fordi vi ved, hvad der kan ske med en kirke, der siger om sig selv, at uden for den er der ikke nogen frelse. Eller hvad der kan ske for en bevægelse, hvis den siger, at den er de hellige samfund. Eller hvad der sker for en kristen, hvis han siger, at jeg er den kristne. Så går fariseismen med raketfart. Men når det er sagt, så glemmer vi ikke Paulus, der siger, om menigheden I er en vellugt, eller af Kristus, ikke af alt muligt andet, men af Kristus, eller som netop siger til Korinther menigheden, om alt det stykkevis, som stadigvæk er der, så bare en lille hen på kærligheden, som er det, som det hele går ud fra. Og det er også derfor, altså noget i essensen af det, som jeg hørte Aske sige, som han har udfoldet meget med i den artikel, han henviste til, i det sidste nummer af DTTK, hvor han har et opgør med det syn på, at Luther skulle sige, at kirken er usynlig. Det siger Luther aldrig, selvom det har en anden mulig grund til at sige, netop fordi romerkirken sagde, vi er Guds rige, du kan kun blive frelst gennem os. Det siger han aldrig. Han siger, hvis du vil vide, hvor troen er, hvor, så gå hen til der, hvor de kristne samles. Der, hvor de har en krop. I den store katekismus går han så langsomt til at sige, jamen med hvilket middel leder Helligånden så til alle de ting her? Jamen det gør han gennem fællesskabet. Det gør han gennem de kristnes forsamling. Der, gennem det middel, der helliger han sit folk. Så vi skal ikke være bange for, vi skal være bange for at tage patent, men vi skal ikke være bange for at tage stort på fællesskabet, som en vellugt af Kristi legeme i Potsgården.
Okay, det vil jeg faktisk godt, der er noget, jeg godt lige vil tage til mig her, og faktisk lære mig igen, Jørgen. Jeg føler, at du har et lille opgør med mig her på det her punkt. Ikke Sengriks for Boden, sagde du. Du skulle da have en afklapsning, tror du, jeg er sådan en partian. Jeg startede med at sige noget om Kristus, der inkarnerer sig, kommer og slutter os sammen.
Det er jo Sengriks for Boden,
ja. Nej, det er det. Nå, men i hvert fald, her er der simpelthen noget. Hvad er fællesskab? Der er det nye Guds folk. Mm. Og igennem dem går der bånd af kærlighed, og alt det her praktisk, som jo simpelthen er helt fantastisk. Ja. Men det er dejligt ting. Godt, lad os høre.
Men hvorfor er det, I siger, at man skal kigge for godt på det? Kigge for godt efter?
Det er fordi, at der er meget, der kan tyde den modsatte retning. Der er folk, der bygger ægtefælde, der er nogen, der siger grimme ord, der er nogen, der laver sort arbejde, og alle de der ting, som ikke ser ret godt. Der er nogen, der går med hævntanker og i 10 år og så videre. Alt det der grimme, det er der også samtidig.
Men jeg tænker...
Nej, kør det lige færdigt.
Ja, lad os lige prøve.
Fordi, jeg synes jo netop pointen er, når vi taler om det på den måde, at Guds rige, det bliver bare viklet ind i alle mulige messy conditions of everyday life. Altså, den fuldstændig rodede, vi lever alle sammen rodede liv. Det går mere og mere op for mig, jo flere mennesker jeg lærer at kende, også som præst, og jo bedre jeg lærer mig at kende, selv at kende mig sikkert. Vi er alle sammen cracked up på forskellige måder. Og det vil vi blive ved med at lære til den dag, vi forrøves det herlighed. Altså, vi har alle sammen rodet ting i vores liv, og på en eller anden måde, det der med at være en del af... det er derfor, det er fuld lov og fuld evangelium. Og vi lever i det der med, at Guds rige finder sted alligevel. Og derfor synes jeg nemlig nogle gange, at vi skal kigge rigtig godt efter. Okay, ham der, jeg ved, han tænker sådan der. Jeg ved, han tænker sådan der. Han skal ikke komme, og altså, du skal ikke kigge for godt efter. Du skal bare lade som om, at det er okay, og så finder Gud sig i stedet meget bedre uden det. Men netop, at Gud har kun sådan nogen som os, og lader riget finde sted imellem. Nå, jeg tænker bare, nogle gange, så synes jeg, at jeg skal rigtig godt efter at sige, okay, det er ham og ham og ham og ham, og de begge sammen, det er, jeg ved det. Og alligevel finder riget sted.
Hvorfor spørger du mig?
Ja, nu skal vi lige have Jørgen ind.
Så din erfaring din erfaring som præst, ikke? Der skal så og vande og sørge for, at Guds rige vokser, og har det også, så er din erfaring som præst, at samtidig så kan man kun få øje på den modsætning, eller hvad, eller blive lidt træt af det?
Nej, jeg siger bare, at ligesom det i menigheden, det er ikke kun sådan, at der er de heldige mennesker, og så er der de uheldige mennesker. Men det vokser også i vores eget hjerter. Vi lever alle sammen under syndens vilkår, og jeg har bare mødt så mange mennesker, synes jeg, som ikke har taget den frimodighed til sig, det er at være og sige, jeg er ikke god nok, og jeg bliver aldrig, men Gud har en frelse mig.
Nu bliver jeg lige nødt til at bryde ind, fordi det var faktisk også en anden pointe i, at man ikke skulle kigge alt for godt efter. Det tror jeg, det fik jeg ikke sagt, men nu skal jeg så dosere den pointe også. Nemlig, at hvis man kigger alt for godt efter Guds riget, så mister man Kristusblikket, fordi man kun fokuserer et sted. Og det vil sige, at Guds riget skal vokse ud af det evangelium. Kærligheden skal vokse ud af det evangelium. Fællesskabet skal vokse ud af det evangelium, fordi vi er fokuseret på centrum. Vi skal også i tale sætte kærligheden og fællesskabet, formaningen og alle de der ting. Men vi skal ikke ud og feje op hele tiden. Og på den måde har du ret i, vi skal nok have et fokus, som også er med til at sige til folk, at når de oplever kærligheden i kirken og i fællesskabet, bibelkreds og bønsfællesskabet, hvor de mødes, så er det kristne kærlighed, så er det en velduft for af Gud der, hvor de er, og de skal være missionale, og de skal være til stede og alle de der ting. Men vi skal ikke fokusere så meget på det, så fællesskabet bliver et projekt. Fordi hvis fællesskabet bliver et selvstændigt projekt, så bliver det en røvdueforening. Eller noget andet, ikke? Og så bliver det en klub, og så begynder vi pludselig og lynhurtigt at fokusere på periferien, sådan at vi får opbygget nogle få steder, at det lykkedes at opbygge sådan nogle menigheder af middelklasse borgere med ligusdag, ikke? Og orden i økonomien og ægteskaberne, og tre generationer, som følges ad til samme sted hjem, ikke? Også sådan noget, og man har aldrig set en ærlig hedning. Det er faktisk mange steder, det er lykkedes, ikke også? Og det sker, hvis man mister det her perspektiv. Og derfor bliver jeg bliver en lille smule bange, Per, nu skal jeg udfordre dig lidt igen så. Jeg bliver en lille smule bange, når du pludselig vikler noget, som næsten kun kan udvikle sig til at være kirkepolitik ind i det. Nemlig kontrasterne og kampen og martyrien og sådan noget. Jeg ved godt, at vi står midt i en åndskamp. Det føler jeg mig meget klar på. Men jeg ved også godt, at hvis den bryder løs for alvor, så bliver det blodigt. vildt og voldsomt, og min menighed vil blive splittet på kryds og tværs, så derfor vil jeg gå så langt, som det på nogen måde er muligt for at værne den, så længe det kan lade sig gøre, fordi en tabt er en for meget. Og derfor så glæder jeg mig ikke til den krig. Og jeg er nødt til, og hvis vi skal tale krigsretorik, så er jeg nødt til at have den ydmyghed over for det, og sige, at hvis jeg ikke dukker mig, så bliver jeg skudt med det samme, ikke? Så det er ingen ære at blive skudt på den første dag, hvis det er fordi, man er en idiot. Derfor er det på en eller anden måde, hvis vi skal tale om den der krigsretorik og gudsrigets som modkultur, åndskampen og synliggørelsen og alt det der, så føler jeg mig i hvert fald nødsaget til at tale med en noget ydmyg tilgang til det, fordi krig er noget beskidt noget. Det er åndskamp også. Vi er ikke selv herfører i den der kamp, det ved jeg godt, men vi følger efter, og kan det ikke være anderledes, så skal vi også nok tage det, og bliver vi skudt af det, så kan man sige, så fred være med, så er festen der forbi, altså, så kan vi glæde os over herligheden, så begynder festen. Altså. Men på en eller anden måde, så mener jeg, det er, for mig er det helt afgørende at fokusere og sige, vi er kaldet til, vi er ingen noget, det er ingen noget skyldig andet end det at elske hinanden. Og lad den kærlighed udspringe af det centrum, som binder den menighed sammen, det vil jeg lige vil sige. Det er så enkelt et fokuspunkt, at selv en gammel præst, som har læst teologi for mange år siden, før MF var udbygget med alle de her professorer, de var dårligt nok været jungter dengang, ikke også? Altså. Men de kunne deres kram, og de satte også mig på et spor, som har holdt siden. Hvis man holder sig til den enkelte udgave, så virker det for en gammel mand. Så, det var...
Ja. Live, supermarkeret.
Ja, det er det der med kæmpens synlighed og studiet. Altså, den er begge dele, og når Luther stiller sine kirkegentager op i omkring kirken, så er der ikke dem alle sammen, men faktisk flere af dem, hvor han på sin dukken, ikke også, der, hvor disse kendetegn og tros, der kommer ikke altid, men næsten altid, det her trosaspekt, det gør, at det alligevel ikke er til sådan for vantro at bygge en eller anden kirke. Og i forhold til vantro på magten, skriver han, at dette stykke, jeg tror, på en hellig kristen kirke, er lige så fuldt en troens artikel som det øvrige. Og derfor kan ingen fornuft erkende den, så tror aldrig så mange briller på, hvilket djævlen dækker den sådan til med farvelighed og sigtvæsen, som du ikke kunne undgå farvelse med ved. Sådan kan også Gud skjule dem alle holde fejl og mangler, så der bliver en dårer for dem fast dommer. Det kan ikke ses med tros, de tror angår det, som ikke kan ses. Summen, hvor heldig er i himlen, hvor Kristus er ikke i verden synlig for øjnene, som angst kom på torvet. Så det er altid troen, der blæber om det og bærer det. Og så bryder det igen i glimt også for den, der ja, kan sige, der er noget mærkeligt, jeg ikke kan forklare.
Jeg kunne godt tænke mig at komme med et lille faret tildrag til her. For en 14. tid siden, der var jeg i Armenien og underviste på det sted, hvor Per også har gjort Georgien. Det er også i et seminar, jeg stod over for den her flok 80 sortklædte studerende. Og der sad jeg på rektor foran, og flere andre på undervisere, som jeg ikke ved, hvem er. Så spurgte jeg gik sådan en træn foran podiet, og sagde så, hvem er hæder, som hedder mig her i jeres menighed? Jeg kiggede rundt på den, ikke også, og der sagde de her folk. Og jeg er godt klar over, hvad de sidder og tænkte. Så sagde jeg, det er de syge. Det er børnene. Det er de handicappede. Jeg kunne godt se deres øjne, de kiggede noget, og det er de fremmede. Det er de arbejdsløse. Det er de gamle. Det er alle dem, som de andre ikke vil vide af. Det er hædersmedlemmerne. Og jeres menigheder kan ikke eksistere, uden at de er der. Og det er for mig at se også... ja, altså, jeg fornemmer i hvert fald meget klart, at det var ikke lige...
Det er det, jeg har lagt med.
Nej, jeg ved ikke om... Nej. Men det korte og lange er i hvert fald, at... det er pludselig gået op for mig, at det er det, Paulus taler om i 1. Korinther 12, der om menigheden, hvor det, man holder, det, man blues ved, det er det allervigtigste. Og hvis vi har menigheder, der kun består af velfriserede mennesker, der der har deres på tøjer, kan sidde og synge lovsange om, at Gud, vi frygter ingen fare og så videre. Nej, det gør vi da ikke, fordi der er jo ikke nogen fare. Vi er jo raske og sunde, og vi har økonomien i orden, så selvfølgelig frygter vi ingen fare. Det er meget lettere, men jeg mener, vores menigheder, de må kende på om syge og børn og fremmede og handicappede og gamle og mislykkede og mennesker, de har en plads i vores menighed, og det er dem, der er hædersmedlemmer. Vi kan ikke undvære dem. Og det, synes jeg, er også må være tegn på Guds rige i Aabenraa og Kolding og Aalborg og Aarhus. Altså, det må simpelthen ikke mangle. Altså, at få en informeret menighed, der bare består af de vellykkede, så er der et eller andet fuldstændig galt, altså. Og det, det vil jeg forfærdelig gerne. Jeg skal ikke komme mig til ekspert på det her. Det er bare sådan, jeg sad i, det var så i Sverige, hvor vi sad alle sammen med fine frakker på, og så kommer i sådan i Laurentiforsamlingen, ikke? Og så kommer der sådan en psykisk handicappet ind, der laver nogle mærkelige bevægelser og sagde forskellige ting. Og der slog det mig i 1. Korinther 12. Der er kort hædersmedlem. Og en sådan menighed her i Laurentia, den kan ikke eksistere, uden at der er sådan en som ham. Og sådan var det faktisk før i tiden i missionshuset. Nu ved jeg ikke, hvordan det er i dag, men det var stort set sådan, i hvert fald i min tid, at uanset om man kom i Karmel, Betania eller Venæs, så var der hædersmedlemmer. Og jeg håber rigtig nok meget, at det er noget, der fortsat kan kendetegne Guds rige også i dag. Altså. At vi ikke får signaleret, at man skal være vellykket for at være med. Og jeg kan bare sige, at jeg nu skal jeg ikke, det er jo ikke mig, der har siddet i kanel, men altså, jeg er i bibelkreds med en, der absolut ikke er vellykket. Som falder i adskillige gange, og som også kan sidde og bande, når vi har bibelkreds, ikke? Og må kæmpe med forskellige ting. Og så sidder han, og så siger jeg, så trækker man sådan nogle ting frem med menigheden der. Og så er hans helt spontane reaktion nogle gange, jamen, jeg er jo ikke værd til at komme her. Altså, jeg er jo ikke nær så vellykket. Jeg er jo ikke rigtig til at komme i menigheden. Og det er da skrækkeligt. Det er jo skrækkeligt, at han kan have den opfattelse. Nå, det var
ja, Ole Peter, der skal være plads til dem i vores menigheder.
Ja.
Er det også menighedernes opgave, ikke bare at give plads til dem, men som menighed at hjælpe dem?
Ja. Ja.
Er det også Guds rigs arbejde?
Ja, det mener jeg bestemt. Men Ole, det er ikke mig, der... Jeg vil godt lide... Det er selvfølgelig lidt let nu her, men det vil du vel ikke sige. Du vil vel ikke sige, at det ikke er kirkens opgave.
Det er bestemt ikke. Men jeg spørger lige om, hvordan, og hvor jeg sagde, Galilea-linje i Jerusalem-linje, som Morten snakkede om i går, det var diakonalt arbejde, socialt arbejde, at det er det samme. Jeg synes, lige den vinkel, synes jeg lige, vi mangler lige nu her i vores oprulling, helt konkret praktisk. Altså, det er super fint, at, og jeg synes, det er meget dejligt, at vi for en gang skyld lige kan tage et udgangspunkt, jeg taler om Guds rige, hvad skal jeg sige, fra den positive side, ikke også? Det er her, som du siger, Jørgen, og der sker noget, hvor folk kan mærke det, og sådan noget også. Jeg synes måske, det kan også lige blive lige lovligt selvbekræftende, at det går da godt nok, det her. Vi er næsten nødt til også lige at tage et skridt med os og sige, hvor er der ikke nogen opgaver også? Altså, det kan ikke være rigtigt, at det kan gøres bedre, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og her synes jeg lige, altså den der hjælp til de syge, til de udstødte, det Jesus gør, når han stadigvæk taler, at det var jer, der besøgte i fængslet, det var jer, der... I den vinkel kunne jeg altså godt tænke mig lige at få ord på.
Nej, nu er det kun i kirkerummet, Guds rige er. Det kunne næsten høre sådan.
hvis jeg ligesom skulle skærpe den lidt.
Jeg vil gerne høre jeres svar på det.
Altså jeg vil sige et konkret eksempel. Vi har lige besluttet i det lille udvalg, der planlægger Evangelisk Alliance til 12, at vi vil bruge ugen til at bede om klarhed over udvælgelsen af et bestemt fokuspunkt, som skal samle os, de deltagende menigheder i Aabenraa, for det næste år. Og det kan, altså de forslag, der bliver bragt i spil, vi laver sådan en lille 4-5 forslag, det vil være noget med medvandring i forhold til indvandrere, det vil være noget med at være med til at støtte og hjælpe dem, der går ud i byens natteliv, natteravnene, og den retning. Det kan være noget med at give en dags arbejde til en pensionist, der skal have ryddet haven, eller, altså, men 4-5 sådan nogle forslag, som vi så vil vælge et af i slutningen af bedeugen, og så bliver det fælles fokuspunkt i Aabenraa for 12. Og det er ud fra en erkendelse af, at vi er i underskud på den forpligtelse, som diakoni er. Og dermed også lige en replik til det der med Guds rige og kirkerummet. Jeg vil sige, at Guds rige er der, hvor kristne iværksætter eller synliggør den kærlighed. Jeg vil nok ikke gå så langt som til at sige, at Guds rige, det også er en del af EDB-mandens computerprogram, når han sidder og nakler med det på sit arbejde på 8-4. Jo, for min skyld ingen alarm. Jeg er ikke sat i verden for at begrænse, vel, men på en eller anden måde, så kan det godt blive vældig kompliceret at holde styr på nogen form for begreber, ikke også? Men hvis man har, det har vi snakket om, og det kan ikke komme til længere at snakke om, vi har en halvsnes vinterbader hos os, at de skal deltage i den lokale håndboldklubs nytårskur, som består i, at der er sådan nogle vikinger, der hopper i baljen der. Og der skal de så ned med en t-shirt, hvor der står kirken på, og så skal de hoppe med de andre i baljen den der dag, ikke også? Så vil jeg sige, der vil Guds rige være, for der er der nogle kristne, som bærer kirken med sig ud af kirken og er et eller andet sted ude i verden, ikke også? Ikke fordi de hverken siger noget, eller heller ikke gør ret meget andet end at se at komme ind og tøj en fart igen. Men på en eller anden måde, så det er sådan lidt, det er orienteret omkring sit centrum, og jo længere man kommer væk fra det centrum, jo mindre tydeligt bliver det, ikke også? Og hvis man kommer helt ud på det enkelte personlige plan på sit arbejde, så er vi meget langt væk fra centrum, og så kan det være meget svært på en eller anden måde at se koblingen. Men hvis der er en gruppe, som gør et eller andet, laver en grillaften på det lokale krisecenter, bare for at glæde dem, og ikke for at evangelisere, så vil jeg alligevel sige, så er det også en diakonal mission, så at sige, man er på.
Ja, Jesper.
Det er egentlig meget enig med dig. Jeg synes, at når jeg sagde det der med, at jeg synes nogle gange, det er vigtigt at kigge rigtig godt på, kigge rigtig godt efter på de forskellige mennesker, som er i vores forsamling og menigheder. Så er det, jeg synes, det må være helt afgørende, at vores menigheder, at vi alle sammen går med en identitet af, at vi er rigets agenter, eller vi er alle sammen, hører alle sammen til riget, vi er alle sammen vi er alle sammen med til at udbrede riget, vi er alle sammen en del af folket. Det er ikke sådan, at du stemmer dig ind søndag formiddag og tirsdag aften, men at du lever dit liv i, når du hører til folket, så lever du dit liv i rigets tjeneste. Og så synes jeg, for mig at sige, så kan altså jeg kan godt lide den måde, du omtalte på live tidligere, at hvis man altså det man giver til Gud er også en del af hans, bliver også en del af hans rige. Man har for eksempel to i vores menighed, en som arbejder med international økonomi og ser det som sin mission. Han siger, at jeg kalder til det, jeg kalder til at skabe gode strukturer, retfærdige strukturer, bæredygtige strukturer for international økonomi. Jeg siger, fint, så skal du, altså, må kirken være det sted, hvor du bliver udrustet og sendt til det, til det, til den gudsrigstjeneste, og anden arbejder med at lave grøn energi, som vil gøre Danmark selvforsynende med energi om 50 år også. Nå, men, velsignet arbejde, fordi du giver det til Gud. Nå, jeg tror dermed, hvis vi, jeg tror, det er vigtigt, at det ikke bare er præsten, nogle få andre udvalgte, som har det der med Guds rige, men at vi at vi alle sammen taler om riget. Vi er en del af riget. Det bryder frem omkring os. Og vi er alle sammen en del af det. Vi har alle sammen en rolle at spille. Uanset om du er den lille Frodo, eller den store kriger, eller sådan.
Hvad siger du, Per? Jamen, jeg skal godt lige høre, hvad du... Jeg vil høre, hvad du siger. Nå, Leif, du har markeret det før.
Ja, nej.
Nå, Morten.
Jeg er enig med Ole i, at det her er en af de røde tråde, der har været i vores debat de her to dage. Hvor tæt kan vi gå på at sige, hvad der er Guds riges arbejde, hvad der ikke er? Han spurgte mig også lige til det her i pausen. Så jeg prøver lige med nogle tanker. Det første det er, at Guds rige er Guds rige. Og Guds rige forbliver Guds rige, det er ikke vores rige. Vi træder ind i det, ligesom vi træder ind i Guds mission. Så i den forstand vil det opleves som en aktivitet fra vores side, som det jo er at gå i kirke eller tage sig af en nødviden og ligge på vores dørtrin. Men det er Guds rige. Og derfor så vil der altid være det, som på en eller anden måde sådan lidt luftigt over det, fordi vi kan ikke styre det. Det er større end os. Og vi kaldes ind i det. Nogle gange undrer vi, og nogle gange arbejder vi. Nogle gange beder vi, nogle gange græder vi, nogle gange glæder vi os og fester. Så det må være punkt nummer 1. Punkt nummer 2 er, at jeg mener det er nødvendigt at tale om centrum og ringvirkning, eller centrum og helhed. Sådan som Jørgen gør det, også sådan som jeg oplever, at Leif gjorde det med hans forsøg på at sige både og lige at lave en... jeg vil nødigt kalde det en prioritering. Jeg vil hellere kalde det en centrum og helhedstanke. Jeg synes, det giver bedre mening at sige først og efter. I den forstand, at Kristus er det egentlige mysterium i Nyt Testamentet. Det mysterium har to hovedudtryk i dåben og nadveren. Så derfor så er der noget i tideværets pointering af, at det er Guds rige. Når vi fejrer nadveren, så fejrer vi jo den ekstra begivenhed, som hele Markus og hele alle andre evangelier handler om. Så der er vi simpelthen, vi smager Guds rige. Og derfra spreder det sig i ringvirkninger. Og der er noget, som virker umiddelbart tydeligt for os, hvis der ligger en døende mand på mit dørtrin, når jeg kommer hjem, og jeg så hjælper ham, giver ham tøj og tager ham med i kirke. Det behøver sig næsten ikke engang, det gør den fra mig, hvis han tænker jo ikke. Så vil sige, Guds rige kom over ham. Og så er der nogle steder, hvor det jo, altså jo længere vi kommer væk fra det, så jo mere utydeligt bliver det. Når vi for eksempel når op til kampen mod systemiske strukturer, som kægtjermeklæringen gør en del ud af, det gør faktisk noget ved at sige, at det ikke er nok at yde passiv diakoni, som er at stoppe blødninger. Det er meget vigtigt, men det er ikke nok. Der er også en kamp mod systemisk uretfærdighed. Og det er jo der, det bliver vanskeligt. Fordi hvordan fremmes Guds riges bedst i det systemiske struktur i Danmark? Det bliver stemt på venstre, så staten ikke bliver sat i gæld, så den har mere råd til velfærd på længere sigt. Eller det bliver stemt på Socialdemokratiet, så staten får meget gæld, men byder meget social retfærdighed. Det kan vi simpelthen ikke svare på. Men vi må så lidt så... Det er simpelthen der, hvor mysteriet allerede er lige kommet ind, og der må vi som ikke velsigne det menneske til at bekende sin synd for det første, og leve ærligt og redeligt, og søge Guds rige der, hvor vi er, i kald og stand, og gøre det til en gudstjeneste. Men vi kan ikke præcis sige, Socialdemokraterne er Guds rige, eller Venstre er Guds rige.
Nej.
Når vi nu er nødvendigt. Så jo længere vi kommer væk fra det centrum, det, det betyder ikke, at vi skal væk fra det centrum. Altså, der er de her pulseringer ud, og særligt på det systemiske område har vi altså haft et kæmpe, 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 kæmpe underskud i vores tradition. Men vi bliver nødt til at gøre noget i det efterhånd, så de her systemer bryder sammen. Vi har ikke set toppen af isbjerget på den økonomiske krise i Europa, det er helt sikkert. Om 10-15 år, så ser alting anderledes ud. Og når vi ser vækkelserne i 18. århundrede med indemission som det lysende eksempel, så reagerer man på den nød, man så omkring sig. Ikke også Igor Clausen, eller hvad han hed, Gormichiner Clausen, som jeg læste om, da jeg var ude i København, ikke? Så gik rundt og spillede på harmonien i baggrunden og forkyndte Jesus. Han tog sig af de forældreløse børn, eller hvad det var, de var rundt der. For det var han bare nødt til. Og det blev altså kaldet ind i stigning om, er min fornemmelse.
Hvad er det eksegetiske argument for, ikke kun, hvad skal jeg sige, sådan helt praktisk hjælp til nødlivene. Ja, det skal der passe i. Ja, det skal
der passe i. Ja, det
er udtryk. Ja, ja. Og så, altså det er ikke nok, men at det også er strukturelle forandringer.
Ja, det var så lidt, der var det drømme gode spørgsmål. Det var det drømme
gode spørgsmål. Jamen, jeg hørte bare ikke svaret.
Det
Der er langt svar. Karsten
ved en masse om den profetiske politiske forkyndelse i gangspillet. Altså, som gør op ikke bare med synd, men med uretfærdig struktur. Den politiske forkyndelse i gangspillet er en voldsom udfordring for os i dag. Fordi vi er jo hele tiden, altså, den ene eller anden for os, at vi må ikke blande partipolitik. Og det er helt enige, at altså, vi må ikke spille muslim for en sekulær form. Men der er en politisk røst, som...
Ja, Per og Jesper er markeret. Per?
Jeg kunne godt tænke mig lige at skifte.
Nå, som Jesper var det...
Og det er bare lige en kort medtænken i forhold til det, I siger nu. Altså, jeg synes, kaldet Søg først Guds rige lyder jo til os alle sammen, og måske er det det, der er med til hele tiden, uanset altså, hvor man er henne, så i forhold til centrum. At på en eller anden måde... Så er det ikke bare et centrum, der er, som man kommer længere og længere væk fra. Det er også et centrum, som vi hele tiden skal søge, og som hele tiden, tror jeg, træder frem for os. Der, hvor vi er, hvad enten det så er som skolelærer, eller internationale politikere, eller markedsøkonom, eller... Altså, vi skal alle sammen søge Guds rige først. Før du gør alt det andet i dit liv, så skal du søge Guds rige. Og jeg tror, at bare en kraftig at nedbryde den her tænkning med... mellem det sekulære og det hellige. Altså alt er helligt. Altså alt er helligt. Alt hvad en beboer i riget gør og lægger hænder på er helligt. Altså, Nå, så tænkte jeg, at søg Guds rige er også en... det klinger jo også lige i meget godt.
Ja,
det var lige... I 75 var jeg i Oslo. Der hang plakater over hele byen, hvor der stod, søg først Guds rige, så skal alt angives af tilgift. Det var ikke kristendom. Det var Guru Maharaja. Han glemte lige netop det, der var midt i, og det vi sidder og diskuterer, og hans retfærdighed. Og så kommer det med at sige, jamen hvis ikke vi søger Guds rige og hans retfærdighed, så går vi fejl af målet, så får vi det her sociale tomrum, hvor at vi nyder, hvad vi har, og lader de andre lide i deres lidelse.
Ja.
Vigtig pointe.
God pointe, du kom med der, Bjørn. Ja, det.
Nå, Bjørn var lidt ude efter mig før. Er lidt ked af, at du bemærkede, at du synes ikke, jeg skulle blande kirkepolitik sammen med Guds rige her. Det synes jeg, det er sådan bemærket, Bjørn. Det er lidt ukoordineret i forhold til virkeligheden. Nu skal du måske sige, hvorfor. Jeg tror, at det, der har foranledet Bjørn til den her bemærkning, det var de jagttagelser, jeg gjorde om Aarhus Stift. Altså Aarhus Stift er et godt opløftende eksempel. Ikke også? Vi har en biskop her, jeg formulerede sådan lidt drastisk, ikke også, så man prøvede at holde Guds rige nede, og den formulering står jo ikke. Men det lykkedes ikke. Det eneste lykkedes for ham, det var at holde det ud, og det er jo der opstod. Jeg mener, mit eksempel står ved magt. Og at kirkepolitik er blandt det. Det er ikke mig, der blander tingene sammen. De er blevet blandet det. Hvis du lægger mærke til den diskurs, teologiske diskurs, jeg er interesseret i at føre, så er det en diskurs, der starter med en kolossal glæde og undren over, at Gud har åbenbart os, så vi kan kende hans evige væsen og hans nådige vilje. Hvis du ser på, hvilken diskurs Gjelholm og konsorter fører, så er det en politisk-parlamentarisk diskurs. Det er det parlamentariske demokrati, som forhandler religiøse spørgsmål nu. Hvad skal vi sige om Gud i dag? Ja, lad os analysere vores erfaring, tænke dybe tanker og sige noget eksistentielt. Det har vi. Spørg dem, hvor er glæden? Hvor er jeres undren? Hvor er jeres dybe jubel over, at Gud er kommet til? Og de vil sige, hvad mener du? Nu må vi lige tage det lidt roligt og finde ud af, hvad vi mener, når vi taler om Gud. Der. Tingene er simpelthen blandt sammen. Så jeg vil godt indrømme, at min formulering var måske noget drastisk. Som om Guds rige ikke findes inden for i folkekirken også. Det vil jeg faktisk ikke sige. Men jeg vil godt gå så lang tid til at sige det her, og jeg vil faktisk godt tage hensyn til, at Guds rige i al sin blandethed, synlighed og usynlighed, har en kirkepolitisk side af.
Ja. Jeg må respondere en lille bitte smule på det, fordi jeg har også lige brug for at nuancere lidt og sige, at det du siger her, Per, det er slet ikke uenig. Det vil naturligvis, hvis vi alting det antager konkret virkelighed, konkret synlighed, vil naturligvis også blive en politisk virkelighed. Sådan er det jo. Altså, sådan, fordi der er en anden holdning til, at man skal gøre det på en eller anden måde, ikke også, man skal. Så det er klart nok det, som det, som jeg gerne vil prøve at bekende mig til, også for at få nuancerne lidt i spil, ikke? Det er sådan alligevel en eller anden form for sådan kirkepolitiske, sådan åndelige pacifisme. Også, det kan godt være, at der er nogen, der prøver på at holde Guds kirke nede og ude og alt muligt andet. Ikke? Det må de selv om, det er Guds. Så hvis han ikke vil have den holdt ude, så kan han flytte de folk der i vejen. Og min største anfægtelse, det er, at det bliver mig, der kommer i vejen, sådan at jeg bliver sat ud på et tidsspor. Det var jo desværre vilkårene for de store folkevækkelser for et par hundrede år siden. Ikke? Også, det var, at der var adskillige, relativt gode folk, som blev modstandere af vækkelsen, fordi de forstod ikke sproget, de forstod ikke pointen, de kunne ikke se læge folkets tjeneste og alt det der. Men det er min risiko, at Guds rige vokser, når hvor Gud vil, og får nogle politiske konsekvenser og sådan, men det er ikke min opgave at på en eller anden måde at opsøge det der. Altså, hvis jeg bliver sat ud på et tidsspor, så er det hans valg. Hvis det hele det rappler og mørner på os, og vi i Åben Rå er nødt til at etablere os på en anden måde, end den måde, vi er etableret på nu, så må det være så. Men det bliver en krig, så, og den krig, den vil jeg godt gøre, hvad jeg kan for, at det ikke er mig, der kommer til at starte med et eller andet mor i Sarajevo, altså, som får det hele til at rulle. Men sker det, så må det ske, så skal jeg også nok stille op. Men
mor i Åben Rå.
Ja. Der er faktisk en præst, der blev myrdet i Åben Rå. Det er godt nok nogle hundrede år siden, men
ja.
En lille super kort replik, Jørgen. Kom i mine arme. Ja, og så lige lidt fra mit personlige vinkel. Ikke også? Nu er der mange mennesker, der har lært at stave til mit navn. Så lige lidt fra mit personlige vinkel. Mit store spørgsmål til Gud, det er, hvorfor i verden har du puttet mig her i en mand? I den her pragtfulde kirke, hvor de er så godt kørende, jeg har virkelig prøvet at komme ud nogle steder, hvor jeg har fået kollegaer af en helt anden slags. Det vil jeg godt nok gerne have. Ja. Men så er du sat lige der.
Ja, ja.
Hvad skal man gøre?
Vi skal til at runde af. Ole, du markerede lige før, men okay. Ja, men tusind tak til jer tre. Vi fik i hvert fald en debat, der var kommet rundt om mange forskellige ting. Med de forskellige vinkler på det, som I gav. Tusind tak, og tak også for jer, der er til stede. Lad mig sige, at foredragene, de bliver trykt i... Har du et nummer af DTK? Ja. De bliver trykt i et kommende nummer af vores tidsskrift, vores fremragende tidsskrift. Hvis I ikke abonnerer på det, så... gør det, for det er Danmarks bedste teologiske tidsskrift.
Jeg står jo udenfor huset i.
Det er kendt.
Som altså kommer til, og hvor man samler foredragene der. Det kommer også som en selvstændig bog. Altså, den der er faktisk en selvstændig bog, samtidig med, at den er et nummer i tidsskriften. Desuden så bliver jeg som podcast på vores hjemmeside. Og for ikke det skal være løgn, så bliver, så vidt jeg forstår, også at de her powerpoint-slides lagt på hjemmesiden, så der er mulighed også for at gense det. Så der er rige muligheder for at, hvad skal jeg sige, fordøje nogle af de ting her, som vi har været inde omkring. Ellers så er der sådan ikke andet end at sige her...
Jo,
ja, det er sandt! Godt, Morten.
Ja, når man annoncerer noget, så skal man jo holde. Og nu lovede jeg, da vi begyndte, at der var læringsgaranti. Og det er lige det, vi skal tjekke af, om man har været læringsgaranti. Så inden vi helt holder, og vi har faktisk lige 6 minutter til, så hvis I har jeres papir med, og ikke har brugt den anden side, så kan I så kan vi finde det frem. Og så er der lige et minut nu til at prøve at se på baggrund af de her 2 dage. Har min forståelse af Guds rige ændret sig, udviklet sig, eller holdt den stik? Hvis man har stik, så skal man have penge tilbage. Så får man 5 kroner tilbage. Og hvis jeg bruger en ny sæde til at skrive, hvad en udskridt er, så får jeg den her.